Motivazio politikoko indarkeriaren biktimak omendu zituen duela zenbait aste Nafarroako gobernuak Iruñan egindako ekitaldi batean. Talde parlamentario guztietako ordezkaria bertaratu ziren UPN eta PP alderdietakoak izan ezik eta alderdi hoien errezeloen bueltako gizarteak ere hautsak arrotzeko moduko polemika eragin du. Gai horri eta beste zenbaiti betaurreko kritikoa jantzita erreparatuko diogu segidan eta Maite Zabaltza agurtuko dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Maite.
Arratsaldeon.
Azteko esan dakoa, violentzia politikoaren biktimei Nafarroan egindako omenaldiari begira jarri nahi zenukela.
Bai, bueno, egia da, azken aste hauetan eta azken ingoan hitz egin genuenetik, polemika nahiko txos sortatu dela, hien artean, hau, otxaiaren 18an edinean hori da, zuk esan duzun bezala, poliziaren indarkirien biktimei omenaldi bat eskaini zien Nafar gobernuak, oso polemikoa izan da hasieratik, Nafar parlamentuak gobernuari hau egiteko eskatu zion momentu beretik, oso polemikoa izan da, eta bueno, gero ibilbide guztia. Eledunen arteko rifirrafek hartu dute protagonismorik handiena, ze batzutan bueno, oso modu traketzean aritu dira, baina ezin dugu astu ere, hau ilegalizatzeko eta bertan bera usteko saiakerak egon direla. Dena den sandoan bezala, hori, eledunen arteko iskanbilak hartu dute bereziki protagonismoa ferantan, UPN eta PP-ko eledunek etaren biktimak umilatzea eta eraintzea lepuratu baitzioten gobernuari. Eta ez da leporaketa makala, are gutxiago ikusita gobernuak dituen hainbat kolore eta aurpegiei. Ez da baita honen alde batean zeudenen argudioak behin da berriz entzun ditugunak izan dira, horretan ez da nobedade haundirik egon, ez bada etaren ekimerak beti kondenatu dituen hoiei biktimak iraintzea lepuratu dietela, baina esan bezala gauza handirik ez, betiko biktimizazioa, interes politiko oso zehatzekin, baina hemen berria dena, eta nik uste eta azpimarratzekoa dena, handa, beste aldean kokatzen den talde aniztasuna, eta hain delikatua eta hain konplexua izan den, eta oraindik izango den, zerbaiten inguruan bat egitea. Ana Beltrán eta Uxue Barkos lehendakaria beraiei ere entzun izan diogu gizarte honek pertsona hoiekin zuen zor etiko bat kitatzera, datozela horrelako ekimenak. Eta nire ustez hor dago notizia, hor dago berrikuntza eta hor dago jarraitu behar dugun bidea. Omenaldi aurrera eramateko zailtasunak izan ziren, izenak aipatzeko zirela, dutzirela, edo, bueno, edo zen, izenarekin ere, azkenean eskuin muturaren eta funtzionario publikoen biktimei omenaldia izan zaio, baina, bueno, zailtasunak zailtasun, aurrera egin zen omenaldiarekin eta biktimen errelato bakarra edo biktima batzuen markatu errelato bakarra eta interesatua gainditze aldera aurrera pauso importantea dela uste dut. Bertan ezen izen zehatzi komentu, baina bueno, Fermin Rodríguezek parte hartu zuen, Germán Rodríguezen anaia edo Mikel Zabalzaren arreba, eta bueno, biek eta parte hartu zuten guztiek koinciditzen zuten gauza bera esaterakoan ez zintzutela imaginatu dela urte batzuk, horrelako errekonozimenduri jasoko zutenik, ez da horrelako ekimen batek elkartuko zituenik. Aipatzen zuten ere, zauriak izateko errekonozimendua behar dela, eta aipatzen zuten ere urteetako bazterketa eta gutxi egite hori, eta hori salatu zuten. Eta Uxue Barkosek ere hala adierazi zuen, esan ez, hainbeste sufritu dutenen eta gutxituak egon diren haiekiko errekonozimendu eta reparaziorako pauso bat eman dela. Orduan pauso bada, zerendik asko dago hitz egiteko, eztabaidatzeko, negoziatzeko eta borrokatzeko biktimen eta hauen guztien errelatoan, baina bueno, poliki uste dut horrela pauso importantea izan dela.
Egiten den aurrera egin izana beraz eskertzekoa dela esango dugu eta bueno, orain arte baztertuta sentitu diren horiek ere nolabaiteko aitortzaren bidean ba urrats txiki bat jaso dutela eta horri ba merezi duen balioa eman behar zaiola. Polemikati polemikara joko dugula esango dugu gaurko errepaso kritikoan, beste gai polemiko bat izan da adin txikiko transexualen familiek osatzen duten Krisalis elkarteak egin duen kanpaina, horren bueltako zalapartari ere heldu nahi zenioke, imaginatzen dut besteren artean Azte Oirrekoen autobusa ere aipatuko duzula Maite.
Hori da, hori da. Bueno, Krisalis berak martxan jarritako hasierako kanpaina horrek ustuz urtarrila hasieran izan zela, gogoratzen dut hor inguruan, hori bera polemikoa izan zen. Mutilek aldo dut eta neskek zakila kanpaina martxan jarretzenean, hori, ba, bizibilizazioaren aldeko kanpaina oso potentea izan zen, eta orain arteko eredu konbentzionalak autobusetako markezinetan apurtzen zituzten, bai? Eta oso modu biziblean, orduan, normala den bezala polemika sortu zuen. Zergatik normala den bezala, gizarte hau oraindik ere oso konservadora delako, eta bueno, sortu zen hango polemika, margo iraingarri batzuk ere agertu ziren, zenbait kartela apurtu zituzten, beraz, bueno, horra hasi zen, baina gauza guztien gainetik nire pertsepzioa gizartearen gehiengoa kanpaina horren aldekoa zela izan zen, bere garaian. Egia da gogorrak izan zirela bere kontra agertu ziren zenbait margo eta zenbait suntxiketak eta, baina orokorrean hori zen nire pertsepzioa. Eta posa handiarekin ikusten ari naiz, zen eta ari naiz orain ere, umeen transexualitatearen inguruko mentalitate aldaketa aurrerakoi bat ematen ari dela, zenbait erakundek egindako lanari esker. Orduan, nire ustez hori zen identifikatzeko lehenengo elementua. Hau da, gizartearen gehiengoa horren aldekoa da edo gehiengo handi bat. Bigarrena da, ez da honen, hain ikusgarria izan zen, non pentsatzekoa zen kontra dauden horiek zerbait egingo zuret, zerbait ikusgarria egingo zutela. Hau da, beraien balore sistema eta beraien interes guztiak hankaz gora jartzen duen kanpaina bat, da beraien zat, beraik horrela ulertzen dute. Orduan, aurre ikus genitzaken zerbait ikusgarria ingoztuela eta otzo egin dute, hori egin dutela, ez? Orduan, niri honekin geratu zaidan zalantza da, ez ote genuen pixka bat hobetu egitea, hau da, uste dut ez dugu lasmatu ez da baita beretokian kokatzen. Bai, guk pertsona guztian eskubideak defendatzen ditugun betartean, beste pertsona batzuk eskubide esklusiboak, hau da, inklusiboak ez direnak defendatzen dituzten. Nik uste dut hor dagoela ez da baita, eta ezain beste autobus bat debekatu edo ez. Bestetik ere, ulertzen dut, instituzioetatik eta zerbait egin behar dela, gizarteari adierazteko ez ditugula horrelako erasoak instituzioetatik onartuko. Baina uste dut ez dugula asmatu eta utzi diegula beraiei eztabaida beraiek nahi zuten tokian kokatzen. Berriro bestakite dena gure alde genuenean, beraiek utzi berei utzi diegun neurri batean eztabaida nahi zuten terminoetan kokatzea, debekatzaileak, inposatzaileak ditu digute, eta are kontrakoa, ez da, gu eskubide guztiak defendatzen genituen gure arteoi kontrako diskurso horretan. Baina, bueno, tira, polemiketan batutan reflejoek ere garrantzen dena daukate, eta, bueno, nire ustetan ez da bai da, ez da eman termino eraikitzaileenetan. Baina, bueno, ala ere, beti ona da polemika, beti ona da gauzak emegaina ateratza, eta nik uste, bueno, bakoitzak bere ondorio atera balen badu, ba, ez da gutxi.
Ia presente egon eta eztabaida eta argudioak egon badira beraz, ba ongi etorria izan dadila. Aurrengo baterako edonola ere izan daiteke ariketa interesgarria hausnarketa hori egitea. Eta aste hau berriz bereziki markatu duen polemika Euskal Telebistako lehen kateko Euskalduna naiz eta zu programakoa izan da. Umorezko saio horretan Espainiari buruz egindako atalaren bideoak marrotu ditu hautsak, emisioa dagoeneko amaituta dago, baina internet bidez edatu da konkretuki Espainiako edo Espainiarren klixe batzuen bueltan egindako bideo editatu eta gaizkitzulitako bat eta horrek arrotu ditu hautsak eta espero baino adar luzeagoak ere izan ditu, eragin dezentea izan du guztiak.
Eta hemen gertatzen da aurrekoarekin pizka berdina, ez dakit, bueno, polemikekin beti gertatzen da, ez da, zaila dela kokatzen, baina, bueno, ez ikusten nik programa ez nuen ezagutu duela iruz palabogun arte, edo duela este beter arte, edo ez nuen, eta orduan ikusi gabe harrapatu ninten polemika guztia, eta nuen, bueno, ba, no ikustera. Eta ikusi nuen nengo gauz izan zen, jakin gabe, PP-ko gaztek egindako laburpen ura. Eta onartuko du, bueno, badakizu, WhatsAppenetan bultzen dira, jakin gabe PP-koek egindako aztela, hori hartu nuen. Eta onartu dut, harridurarekin ikusi nuen. Eta topikoa zaratago, somo dut raketzean adierazetako humore nahiko desatze ginein zitzaidan, hasiera batean. Gerora, patxadandiarekin ikusi dudanean, eta ikusi eta polemika jarraitzen zuela, ikusi dut ze punturaino manipulatua dagoen, eta gero, gaztea zaten den, el efektu akumulatibo asko egiten du, bata besteren atzetik jarrita, eta mozketa horiek gaizkitzuliak, eta bar, bueno, ja patxada handia gorekin ikusita, ikusten duzu ze asmo dauden hoien atzean. Eduzen kasutan argi dago, konfliktuan dauden bi herrien arteko umorea, mingarra izateko arrisko handia duela. Ez dira soilik topikoak agertuko, eta hori ere asko esan da, nik uste dut ez dira soilik topikoak, baizik eta zapalkuntza egoera batek sortutako sentimendu ezkorretatik abiatutako umore bat izango dela, ez? Eta importantea azpimarratzea hemen, ez dakit behin kasuan, nik neregatik hitz egin dezaket, baina Espainiar estatua kontsideratzen dugula zapaltzaile dut, bala nik behintzat, beren egiturak, beren poliziak, beren erakundeak, erakunde horiek egindako korrupzioak, beren guren kontrako legeak, baina inolaz ere Espainiako herria, inolaz ere Espainiako herritarrak. Bai? Baina berriro optimismoarekin ateratzen zaizkigu, berai gutxituak eta zapelduak balio bezala, eta gainera lortzen dute eztabaida beraiek nahi duten terminoetan berriro ematea. Eta herri honetako sare sozialetan gailendu den eztabaida izan da biktimismoarena eta horren kontrako erantzunak, Miren Gaztañaga aktorearen kontrako boikota, por cierto, bueno, izugarria dela, eta honen kontrako eztabaidak, izan beharrean, erabilera politiko ankerra egin dela, izan beharrean zensuraz hitz egin egin dela eta hori oso larria dela, eta izan beharrean, ETB-k, hau da, polemika honen arduradun nagusienetako batek, ez dituela bere mailako ardurak hartu. Orduan, bueno, pues berriro ere, nire ustetan hor, eskapatu zaizkigu ardatz nagusiak.
Eta kaso kokatzea merezi etzuen termino batzuetan kokatu da polemika hori ere, Alberto Prailari irakurtzen genion lehengo egun batean, zain dagoela, ea datorren astea markatuko duen urrengo iskanbila birala, zein izango den, beraz irrikitan itxarongo diogu asteleneko zalapartari ere. Eta bukatzeko pixka bat atzera begira jarriko gara, eren egun izan zelako martxoaren 8a, emakumeo nazioarteko eguna, eta horretaz ere aipamena egina izan ukelako.
Bai, ez nuke gauza ondirik esan naiz, besterik gabe aipu bat, zazkenean aurreko aste burutik gabiltza egunkari aldizkari terreteetan, gainonen inguruan gauza ezberdinak entzuten, gauza oso interesgarriak, entzuten eta irakurtzen, eta ez nuke errepikatu nahi. Euskal Herriko eta mundu mailan hainbat tokiko herri eta hirietan emakume eta geroz eta gehiago gizonez bete dira berdintasunezke, hor nuxot hori beti berri hon batela, eskubideak gure herrian behintzat erdi bermatuak dauden honetan eta erdi bermatuak diotze oraindik bueno, osasun sexualean erreprodukzioan eta pauso asko dago emateko, baina bueno, erdi bermatuak dauden honetan nik uste eskaera eta nik ala bizitzu izan dut berdintasun horren praktikan jarri behar dela indarra, ez? Eta nola ez, nire ustez patriarkatuaren aurpegi gogorrenak direnen kontra borrokatzen jarraitu. Hau da, praktika horiek bermatu behar ditugu, berdintasun praktikak, ez bakarrik legezkoak, eta bueno, ba gaur egun hori patriarkatuaren aurpegi gorrenak diren hoiek, hau da, violentzia eta emakumeen kontrako beretza salaria lan labait esateko hoien kontrako bueno, borrokan jarraitu behar duela zantzari gabe. Orduan, bueno, besterik gabe, uste dute martxoak 8 data azken urtetan asko aldatu den arren eta polita litzateke gertatzen horrek denbora asko eskatuko dukela ikuspegi pausatu eta anitz bat egitea, baina dauzen kasutan aldatu den arren esan dezakegu oraindik osasuntsu dagoela eta horren inguruan aurreko egunetan feministok mugitzen dugun guztia eta antolatzen den guztia benetan bihurtu dela, bueno, martxoak 8 baina askoz ere eguna bera baina askoz ere gehiago eta bueno, besterik gabe ustut aipu bat merezi zuela.
Hori da hitza luzeko eguna delako eta izaten jarraitu beharko duelako oraindik aipatzen zenuen eran, ba erdi berdintasun horretatik osorako bidea egin dezagun. Hoi etxeka aipatuta, beste gairik ekarri nahi duzu maite?
Ez, polemika hauekin nahiko, baina, bueno, rabiak zuen bezala, egongo gara, urrengoen zain, urrengotana,
milpilean gobera. Ez dugu apusturik egingo, ez dugu tasmatuko seguru asko. Ba, maite zabaltza, mila esker, gurera batuta aktualitatea kritiko kirre pasatza gatik, eta urrengo arte.
Bai, agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.